Já, komið sjálf blessuð. Við, ég heiti Leifur Leifsson og með mér Andri Valgeirsson og við höfum kosið að kalla þetta hlaðvarp Öryrki.is, kannski svona í tilefni þess að að nú eru 20 ár síðan við vorum með heimasíðuna Öryrki.is, þar sem við svona reyndum að eða vorum aðlega að hugsa að svona snúa ímynd öryrkjans og kvolf og reyna svona ressa við ímynd öryrkja og fallast fólks.
Já, við höfum verið með alveg ótrúlega mikið af miðlun í gegnum tíðina. Þú veist, við höfum verið með svona, hvað segir maður, svona tímarita útgáfu, við höfum verið með sketsa eða svona myndbanda útgáfu, heimasíðu og fréttir tengt því, útvarp og núna hljóðvarp og hérna ég spenntur að bara sjá hvort að fólk fíli þetta og ég var alveg til að gera fleiri þættu alls konar málefni og ef að kannski þú hlustandi góður hefur einhverja hugmynd eða skoðun á því kannski hvað við getum fjallað að þá getið þið haft sambandi við okkur á öryrki.is
Já, kannski svona þessum finnst að þetta þá langa okkur til að tala það sem að svona brennur helst á okkur í tilefni að sveitastundakostingum sem eru núna næstkomandi og það er MPA og hvernig MPA hefur nú voru bara, hvað var að segja, breytt líf okkar
Algjörlega. Ég einmitt svona, ég hef pínu verið að hugsa, svona, ég hugsa af og til, svona til þess hvernig þetta var áður en að maður var með NPA og maður hugsar alltaf svona, þú veist, hvernig gerði ég þetta svona? Þú veist, hvernig gat ég gert þetta án þess að vera með þessa þjónustu? Og hérna, og já, það hérna, þú veist, bara sér, ógeðslega einföldu hlutir sem að maður þú veist, hugsar ekkit út í dag bara hvað þetta var mikið vesen þá
Já, hvernig var þetta áður og fyrst MPA hjá þér?
Þetta byrjaði náttúrulega þannig að ég náttúrulega var bara fóreldrar mínu voru aðstoða mig mest og þá helst þegar ég bjó heima hjá mamma og pappa og hérna og þegar ég sem sagt fluttað heiman að þá flutti ég á Sléttuveginn og þá hérna bauðst mér að nota sérst, heimaþjónustuna þar og heimaþjónusta fyrir þá sem vita kannski ekki hvað það er sérst, þjónusta sem að er bundinu húsið svona mestuleiti og svona öll þjónusta fer svolítið mikið fram þar og er fyrir alla íbú húsins til boða og jafnvel í nágrannar húsum og eru slíku Og hérna, og hún er mjög takmörkuð, svona upp á því leitinu til að þú veist, þú stjórnar henni náttúrulega ekki neitt í rauninni, þú veist, þú færðastóð við að fara í bað eða í sturtu og þú færðastóð við að elda og þú færðastóð við hérna að vesla inn eða ekki.
Jó, og... Já, svo lengi sem þú sko þú verður að sko sækja starfsmanninn heima hjá þér og skilunum aftur heim til þín sko hann er
Já,
þetta er allt deila bundið við húsið. Ég var með svona heima þínustu lengi vel sko ég gæti ekki ráðið í hvenar var eldað ég gæti stundum valla ráðið í hvað var eldað Og já, ég mátti til þess ekki taka aðstofa mann með mér í sund eða ræktina, þetta varð alltaf að vera bundi bara við íbúðuna sem ég bjó í, sko.
Já, ég hef aldrei notað heiman þjónustuna, ég hérna, þegar ég flytta heiman, þá fór ég á fund með yfirmanni þjónustunar á Sléttuveginum og það fyrsta sem hún sagði á fundinum og ég er ekki að íkja, þetta var að fyrsta sem hún sagði ég var búin að senda þeim þess að dagskrána, svona, þú veist, bara líf mitt, bara hvað ég gerði yfir daginn og allt það og það fyrsta sem hún sagði við mig á fundinum var það að ég þetta finna nýjan sjúkraþjálfunan tíma því að þau geta ekki komið að aðstoða mig klukkan 7 svo ég kemist í sjúkraþjálfunum klukkan 8 Það var það fyrsta sem þú sögði við mig bara, þú ert komið þjónustu hérna en þú þetta breyta bara lífininu til þess að geta notað hana
Já, maður var oft að kallaði til á svona fundi, sko ég oft, var oft spurður hvort ég get ekki bara borðað heita samlunga á kvöldin og akkur ég hurti alltaf og akkur ég þetta vera að vinna svona mikið þá var ég að vinna í hundbúrst vinnu og akkur bara ég væri einfallega svona virkur sko bara, ég bara passaði ekki inn í þá þjónustu sem var veitt sko því að flestir sem að voru að þykja mikla einhverju þjónustu þar sem að ég bý þeir voru bara ekki gera neitt á daginn sko
mm-hmm. Já, mitt, ég bara ekki trúi því og ég hef líka heyrt það af fólki sem að, þú veist, að nýta sér þessa þjónustu núna og þú veist, langar að komast í NPA en hafa til dæmis bara ekki fengið að samþykkt eða eitthvað svoleiðis og þú veist, einmitt, allar þessar svona þú veist, að þurfa að kompromæsa hérna lífinniðinu, þú veist, fyrir þjónustuna, þú veist, að þú þurfur aðlæga þig að þjónustunni það er svo öfugsnúið
Já, og bara svona einhvern veginn og ég man eftir að maður sko, þegar maður fekk eitthvað samþykkt man ég og síðan var maður að býja þetta kemist í framkvæmdar þú veist, þá man ég að maður einhvern veginn settur í þau spora að mér fannst ég einhvern veginn vera að spara fyrir Reykjavíkuborg svo Reykjavíkuborg geti fundið peninga til að implementa þessa þjónustu fyrir mig, sko
mm-hmm. Já Ég er einmitt bara, ég er alveg pínu fegin, sko, ég man bara eftir þannig að funda bara afþakkaði ég þetta pent og hérna, ég man ekki hvað þetta var langur tími sem að ég var án þjónustu sem ég treysti ennþá á mamma og pappa og kærastuna mín á þeim tíma en svo loksins komst ég í beingreiðslusamning og beingreiðslusamningur er svona hvað ég segja svipað og NPA en kannski mun takmarkaðara þetta svona frekar svona já, öðruvísi leið þú færð fjármagn eins og NPA til þín til þess að ráða aðstofa fólk en það ekki gert tillit til þú veist, svo launakostnaðar eða neitt hannig og þú þarft að borga í rauninni bara Já, hvað ég sé að skýta laun fyrir þjónustuna og jafnvel bara verktakavinnu til þess að geta nota þetta sem mest. Og þú veist, upphæðin, hvað ég sé að hún stemdi ekkit við tímana sem að fekk samtíkt heldur. Og þannig að maður þurfti líka svolítið að spara því litinu til. Og ég man að hérna... Ég fekk einhverja, ég man ekki hvað, ég fekk aðstoð á mótnana og svo eiginlega á kvöldin. Þetta var eiginlega það eina sem ég fekk, það var bara þess að koma fætur, fá morgumat og svo kvöldmatur og hérna, ekki einu sinni kvöldmatur, þetta bara að fara upp í rúm, kannski í styrtu eða eitthvað svo leiðis.
Já, ekki sem sagt yfir daginn þegar þú varst í vinnunni eða skóla eða eitthvað slags.
Nei, engavinn, ég þurfti bara að trista annarkort á bara skólafélaga mína eða vinnufélaga, ég var nú reyndar í skóla á þeim tíma og já, reyndar í vinnu líka, já, en ég var bara einn í því. Svo fekk ég ég fekk svo stærri beingreiðslusamning, maður svona maður fór eiginlega svona Þetta var rosalega skrítið, maður fór bara hana í þjónustu miðstöðuna hjá sér hana, sem að borgin er með þetta er náttúrulega innan Reykjavíkur þannig að þetta er svolítið þar og þú varst núna svolítið bara að suði það meiri pening og þú veist að segja bara að þetta gengur ekki þú veist, þetta bara, ég get ekki lifa svona, þú veist, ég get ekki verið í skóla eða í vinnu eða ég fæ ekki meiri þjónustu og eftir þetta suð þá fekk maður örlítið meiri pening þannig að ég gat haft aðeinslega svona ég held að þetta hafi verið 4 eða 5 tíma yfir daginn eitthvað svo leis sem að dugði mér allan til þess að just, fá aðstofi þannig að ég þurfti aðstofi í vinnunni og í skólanum þegar ég var í skóla og hérna og restina en ég var með 3 eða ég held ég að verið með 4 starfsmenn yfir daginn sem komin til mín bara, þú veist, eitt kom í morguninn, eitt kom í hádeginu, eitt kom í kvöldmatinn og svo kom eitt svona ellefuleytið og var aðstofum í rúm.
Já.
Og þú veist, og þetta var ekkert svona, þú veist, og þetta voru svolítið alveg gæjar sem að ég réði, sko, og hérna, og mér þótti alveg vænt um þá aðstof, bara eins og aðstofólki sem ég með núna. En svona, það var óþægildi upp á það litrin til að maður svona gat aldrei svona almennilega gert eitthvað svona spontant, svona, þú veist, allt í nákvæða að fara í bíó eða út í búð eða eitthvað svoleiðis. Maður þurfti alltaf að plana fyrir þessa tíma.
Já, bundið í þessa ákveðni þjónustu.
Já, einmitt.
En eins og núna, þegar þú fékkst MPA samningi, þá fékkstu þá enn starri samning og enn meiri pening þá eða?
Þegar ég fekk NPA þá fekk ég sólaring samning það var bara, ég fó beint í það og hérna, og það var náttúrulega bara það sem ég sótti bara það sem að mér vantaði og það sem ég kannski með, sem er frábriði kannski öðrum NPA samningunum, ég held að sé ekki margir að notfæra sér þetta en ég með bakvaktir á nóttinni þú veist, vanlega er það þannig með sólaringssamninga í NPA að þá eru aðstoðarfólkið hjá þér allra sólaringin og þú veist bara gistir en hjá mér þá er það bara þannig að þeir bara fá að fara heim á kvöldin og ég hringi þá bara í einhverjum tilfellum ef ég þarf að það með halda og þá fá þeir greitt fyrir útkall þegar þeir koma
Já, ok.
Og hérna það aðalega bara út af því að þú veist það mjög sjaldan sér þarf aðstoð yfir nóttuna eins og er og hérna og já þannig að það breyttist upp að það að gera en hérna en hvernig þú varst með heimanþjónustuna eða ekki fyrir NPA
Jó, já með heimanþjónustuna og þá og þú veist eins og ég segi það var bara bundi við íbúðuna mína og ég hefði alltaf daldið að svona að einhvern veginn að svona taka tillit til fleira fólks og sníða mig einhvern veginn meira að þjónustunni sem var veitt í húsinu og það aldrei tekið hana út úr húsin nema jú kannski til að vesla í matinn einu sinni viku sko munurinn á mér og þér kannski sá að ég ekki með sólaringsaðstoð en ég samt með aðstoð svona við það sem ég þarf og stærsti munurinn sem ég finn fyrir núna að ég get tekið þjónustuna með mér og sýnt þá mínum málum þú veist, það ekki alltaf bara bundin við það að ég verð að vera komin heim klukkan fjögur því að þá henta það að elda eða það mátti ekki elda þetta því að það tók of langan tíma eða þetta var of mikið umstang ég get í raun og veru bara alveg stýrt þessu og svona mesta breakthrough hjá mér í dag er að ég get farið í sund og ég get þessi líka farið í ferðalög það svona kannski
Já, þetta svona
mindblowing
Þetta svona, þú aðlagar þjónustuna að þínum þörfum þú þarft ekki aðlagast að þjónustunni
Já, nei, ég þarf ekki að vera mættur eitthvert til þess að nýta einhvern klukkutíma hér og þar heldur bara eru strákarnir bara á launum og þú veist og þeir gera bara það sem að ég segi þeim að gera náttúrulega svo lengi sem það sé allt löglegt og siðlegt
Hvað ertu aftur með stóran samning ef maður skurja?
Ég bara með einhverja 7 tíma á dag, sko.
Ok, og þú nýtir það bara, já, bara eins og þú vilt, bara já. Það já. Það einmitt, ég menna, þú veist, NPA náttúrulega mjög fjölbreytt, það náttúrulega bara, þú veist, þetta rauninni bara þjónustu sem aðlagast hér og ef þú heldur að þú þurfir ekki, þú veist, eins marga tíma og eitthvað annar, þá náttúrulega bara þetta, þú veist, þú segir til með það.
Já, 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 og hérna og þetta bara svo mismunandi og hérna
mm-hmm.
og bara eru nú verið sko og veist einn MPA verkstjórnir er með þetta svona og annar með þetta svona og þetta svona þessi sveigjaleiki sem að ég þú veist að því að sko þegar ég var að flytja heiman fyrst og aðlast upp og svona þá var það bara alltaf gegnum gangandi að maður átti bara aðlaga sig að einhverju þjónustu Einmitt. Þegar hún var í bóði sko.
Einmitt, algjörlega það, já, algjörlega það var rosalega mikið þannig og hérna og líka bara þú veist, hvaða var í rauninni lítið af þjónustu í bóði svona fyrirfalla fólk þú veist, fyrir utan það sem var bundið við, þú veist, húsnæðið þú veist, það er heimaþjónustan og svo það kannski þjónustu sem að einhvers konar sambýli hefur eða eitthvað þannig
já, 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 já.
Þú veist, það var ekkert þekkt bara fyrir svona mikið allavega fyrir NPA, þegar áður en NPA kom að þú veist, þjónustan fylgir þér en ekki húsnæðinu sem þú býrir í
Ég man ekki eftir að það hafi nokkuð tíma verið þannig bara að þjónustan hafi fyllt viðkomandi einstaklega, þetta var yfirleitt bara alltaf bundið í einhvers staðar það sem einhver bjó eða stundaði skóla eða eitthvað svona, þú veist, þannig að þú veist ég mani mér setti því þegar ég var lítill og svona það átti ég bara að fara í ákveðna skóla sem gátu tekið að móti manni, maður átti ekki að fara í sinn hverfi skóla
Nei, einmitt, já einmitt, það var einmitt bara hjá fóreldrum okkar með það að gera og fóreldrar mínir lenti einmitt í því líka
Já, já, og svo átti maður bara og svo átti maður að búa í ákveðnum hverfum maður átti að búa í gráinum því að það var svo hentugt að því þar var miklu meiri þjónustu heldur en hlíðunum og eitthvað svona og veist, þannig var bara já, hvað hefur að segja, hugarfæli og ég ekkert að, þú veist ég ekki að segja að sko þetta ekkert illa meint af neinu, þetta ekkert eitthvað það engin sem að er að segja þetta að einhverjum illum hug en fólk bara vissi einhvern veginn ekki betur
Nei, sko, ég verði eiginlega að vera svona pínu hérna hissa því að þetta verðist ennþá vera vandamál í dag. Þú veist, skóli án aðgreiningar, þetta ennþá að koma í fréttirnar og það ennþá vera kvart yfir því að það aðgreining innan skólakerfisins. Og hérna, mér finnst það eiginlega ótrúlegt að, þú veist, við vorum í grunnskóla fyrir 35 árum, 34 árum síðan og að þetta sé ennþá vandamál. Yfir þess ára tugi hérna sem að hafa liðið, það finnst mér alveg ótrúlegt en hérna já þú veist NPA náttúrulega getur hjálpað bara í rauninni hverjum sem er að geta í rauninni farið þá í sinn skóla og annað
já og rauninni var kannski líka bara að hafa tök á því að vera sýnilegri í samfélaginu, þú veist sinna sínu sem maður vill sinna fara í skóla fara í vinnu stunda sín áhuga mál og þá maður sýnilegri og þá áttar fólk sem á því að þú veist að það þarf að hafa aðgengið betra og svona og þá veist, ég held að það virki alltaf einhvern veginn saman sko.
Mm-hmm. Þetta er svona, mér finnst ótrúlega gaman að heyra frá til dæmis þú veist, núna ég og Leifur erum með NPA samningin okkar við erum í NPA miðstöðinni sem að stóður okkur við umsýsluna og bara umgjörð NPA samningsins í rauninni og hérna og í NPA miðstöðinni ótrúlega mikil flóra af fötlu fólki sem að er á öllum aldri Og mér finnst ótrúlega gaman að heyra af til dæmis eins og bara, þú veist, að börnum sem eru núna að fá NPA hvað þetta gefur þeim mikið frelsi bara til þess að vera börn veist, og vera með jafnöldurinn sínum veist, þetta er eitthvað ég átti að raut með þegar ég var að börn út að ég, veist, ég gat ekki verið að hlaupa hvert sem er eða gera hvað sem er eða eitthvað svoleiðis þannig að mér finnst það dýrmætt að börn geti núna bara verið með jafnundru sínum og, og ekki þurft að hafa ágjur að því að, að, að neina öru
Nei, ég man því þegar maður var sjálfur í, í, í grunnskóla og svona þá var maður fekk einhverja aðstóðu til bekk og svona en það var ekkit það var bara allavega í minningunni frá einhverju svona einhverjum einhverju eldgömlu fólki sem var tengt í skólan og, og þá gat maður ekkit verið partur af neinum hópi að það var allavega þannig sko þannig að, þannig að þetta eru þetta bara mindblowing sko ef við tökum smá svona uppbeig nú höfum við náttúrulega líka unnið saman og, og verið með öryrkjum.is og, og, og fleira við gert alls konar sketsa og, og, og dæmi sko hvað ég var að segja hvernig, hvernig nú gerum við allt fyrir MPA stundum velt maður fyrir sér sko, hvernig hvernig fórum að þessu
Já, það það góð spurning sko ég held að maður hafi bara úst, gert sitt besta, ég hef vel ekki annað svæna það og hérna og við náttúrulega vorum umkringdir góðu fólki og hérna, náttúrulega þegar vorum mörkjupunktur, þá náttúrulega vorum við í rauninni bara með, þú veist það, það mætti alveg kalla það svona byrjun að NPA fyrir okkur náttúrulega bara að við vorum með hana strákar sem voru bara okkar aldrei og, og voru aðstóð okkur og, og voru partur af þessu krúi og, 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 og hérna og bara þú veist, voru að sinna þeirri þjónustu eiginlega sem við höfum núna sem alveg, alveg geggið sko
Já, en þeir voru samt svona eitthvað, þeir voru ekki MPA aðstofaminnur en,
nei.
En þá voru við að, og það eru komin 20 ár síðan þetta var og þá voru við alltaf að hugsa um að, að svona bæta ímynd öryrkjans og svona og hressa þetta eins við
Já þegar að ég man eftir því þegar ég fekk hérna, þegar ég fekk símtali frá Reykjavíkborg um að, að ég var í komin með NPA, að hérna það var 2018 og ég var staddur á bílastæðinu hjá tannlækninu mínum ég var annarkvort að fara til tannlæknis eða koma frá tannlæknis ég man það ekki alveg en það svona mjög skrítið að hérna núna ég voðalega svona, svona hef ég mjög svona hérna, minningar sem ég tekið vænt um að fara til tannlæknis og, og alltaf ég fyrir til tannlæknis núna að þá ég alltaf bara hérna fekk ég NPA
Ú, já,
það, var,
okay.
það var geðvegt og hérna og ég mjög gaman að því að, já, einmitt, bara að hugsa út í það hvað það var hérna þú veist, svona þú veist, hvað sé, þetta var svona eins og að vinna í, í lottó einhvern meina eitthvað svona þegar maður fekk símhringuna, ég, ég veit ég út að þú fekst kannski þá sömu tilfinningu
sko, ég man sem sagt, jó, sko, ég man eftir því eins og var þegar að, sko, ég fekk þetta samþykkt, en svo, svo var sagt að, að ég geta, geti ég komist í framkvæmdar því það var ekki peningur en ég man þegar að ég fekk síðan niðurstöðu frá umbósmanni Alþingis að það, þá var miklu fargjað með létt sko og það var svona alveg já, ég þá var ég enda bara í vinnunni og, og, og það var svona, ég gleymi því mjög seint sko að, 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 að þá var svona, umbósmaður búin að skila því að, að þetta ætti bara komandi framkvæmda strax sko og, og og það, það var mikið svona winning moment sko.
Einmitt, einmitt. Þetta já, var einmitt, þetta var svona þetta var mjög mjög góð góð tilfinning að loksins, loksins geta fengið þessa þjónustu almennilega og ég man bara og hérna svona maður var svona pínu að fara út í svona heið, óþekta út að ég að þú veist ég hafði aldrei verið með svona mikla aðstoð áður að ég þyrfti raunin ekki að hafa áhyggjur af neinu og ég mana að ég talaði við strákarna sem voru að aðstoða með á þeim tíma og ég bara sagði, heyrðu, þú veist, ef að þið viljið fá núna meiri vinnu og þú veist, og viljið aðstoða mig bara, þú veist, í fullu starfi að þá er það í bóði núna, ef þið viljið og ég mana að hafa nú bara hafa einn af þeim sem, a, sem að þáði það hinn er þurfti bara hætt út, þetta var náttúrulega bara, bara hlutastarf fyrir þá og hérna, og ég man svona þetta var líka skrítið að vera með aðstoð allan sólurringin og maður var með svona pínu samviskubit yfir að vera kannski með eitthvað aðstoðmann sem var bara svona sitjandi og bíð eftir að þurfa að gera eitthvað og hérna og þetta var hérna ég var með íbúð sem var ekki með sérherbergi fyrir aðstofólkið þannig að ég bjó til svona skrifstofu aðstöðu í Sattenberginu hjá mér og þegar ég var í Sattenberginu þá voru þeir bara inn í stofu og þegar ég var inn í stofu þá voru þeir bara inn í Sattenbergi þannig að við gattum svona svitsað þannig þannig að þeir voru ekki alltaf veist, sitjandi og ekki gerandi neitt og horfandi á mig bara eitthvað veist, það var ekkert svoleiðis og það tók mig alveg pínu svona tíma venjast í að þú veist þetta í rauninni tilgangur með NPA bara þú veist að þú getur bara kallað eftir aðstóðni þegar að þú vilt gera eitthvað og ég veit ekki hversu oft núna ég hef bara sagt að ég ætla að fara til búð og bara whenever eða bara ég ætla að fara heimsundum með mamma pappa bara núna það þú veist ég ætla bara að gera þetta núna
já
þú veist þetta er hluti sem maður gat aldrei pælt í áður en maður fekk NPA bara þú veist að gera eitthvað svona hlut bara spontant maður þurfti alltaf að plana daginn plana vikuna bara hvað á maður að gera hvað þú veist hvað ætla ég að gera þessari viku er ég að fara út í búð ég að fara í heimsókn vil ég einhverju vini mínu fara í bíó eða eitthvað þú veist, bara plana og nú það bara, ringi ég bara og segi hey, bara til í bíó já, let's go
að ég tengi við þetta samfélskupið hvað varstu, hérna, mér finnst ég alltaf þurfa að vera svona alltaf vera eitthvað, minnstu þurfa að vera svo atvinnuskapandi þegar með starfsfólk hjá mér einhvern veginn, þú veist Hvað varstu lengi að komast yfir þetta samvinskupið annan gæslappa?
Það tók alveg nokkra mánuði sko og svona, í einhverjum kringustæðum ennþá í dag var ég þetta en þú veist ég segi kannski ekki samvinskupið en maður svona kannski svona ef að ég kannski að fá þá einhver staðar og þeir eru ekki í sömu aðstöðum og til dæmis eins og heima þú veist heima þeir eru með núna eru með sér herbergi ég komin í starri í búð og þar eru þau bara með þú veist 12 og geta sett í sófa og lesið og alls konar þannig dæmi en ef ég einhverstaðar, þú veist það sem engin aðstaða þá eru þeir bara sitjandi og bíðandi einhverstaðar og hérna og, veist, og þeir vita þetta náttúrulega þú veist, og þeir vita það náttúrulega þeir geta náttúrulega tekið með sér bækur eða tölvuna eða eitthvað þú veist allstaðar þannig að ég kannski svona til þess að létta samvisku minni kannski benti ég þeim á að þú veist gera það og vera alltaf tilbúin í að láta sér leiðast og hérna eitthvað svo leiðis
Já, þegar sko að því að og ég hugsa að mínir starfsmenn viti þetta líka alveg en sko þetta er eitthvað neðin bara svona þetta er líka innprentaðið mig sko eitthvað svona að maður megi eitthvað en ekki láta þeim leiðast sko en Það líka mikilvægur partur að því að maður sem að ég þarf alltaf að muna sko að þú veist að þeir eru bara í vinnunni og ég stundum í vinnunni minni og mér leiðist en þú veist ég ekkit ég líka fara heim í fílu þó
Nei
veist.
Já og þú veist og maður hugsar einmitt líka bara þú veist já mann er sjálfum einmitt bara þegar það brjálað að gera í vinnunni hjá mér Og maður hugsa bara hvað, mikið væri ég nú bara til ég að vera í næsta herbergi eða sem aðstofumann mér er og bara vera sofandi eða eitthvað, bara...
Já.
Þannig að, emið, þetta er, svona, maður er að hafa ágjur af einhverju sem maður kannski skiptir ekki máli eða maður þarf ekki að hafa samvinskupið yfir því. Og hérna, og ég myndi kannski ef ég var að gefa kannski, svona ráð, bara, þú veist, ef ég var að gefa ráð til þín eða annara sem er að fá NPA, að þú veist, ekki vera að gera eitthvað bara til þess að vera að gera eitthvað
sko mér fannst ég þurfa að gera mér fannst sko þegar ég fekk NPA fyrst þá fannst mér ég þurfa að sigra heiminn
Já.
Helst bara á næstu 6 tímum
einmitt það er einmitt ég skil það og ég var nákvæmlega þar líka og einmitt bara þú veist nú ætla ég bara að gera allt bara allt sem ég gat ekki gert ég ætla bara að gera það núna
Já, og allt einhvern veginn ég ætlaði sko að fara í sund heimsækja mömmu, hjálpa henni að flytja og fara í partí allt einhvern veginn á sama tíma sem enginn auðvitað getur en mér einhvern veginn var svo mikið í mun að ég veit ekki að gera allt sem ég hafði einhvern veginn innan gerðs að bara mista
Þetta ég held að þetta jafnast út hjá öllum og ég held að flestir svona það gerist hjá flestum En það sem ég myndi kannski bara mæla með þú veist, er náttúrulega bara að gera góða aðstöðu fyrir fólkið, þú veist að það geti sestingust að niður eða veri kannski aðeins til hliðar eða eitthvað svoleiðis og ég veist, jafnvel bara eins og til þeim ég var hann bara með tveggjaherbergi íbúð fyrst og ekki sér rými fyrir þá að þá með, þú veist, einmitt skipti ég hann rýminu upp í til þeim Söldenbergin hjá mér, bara setti lítið skrippborð við vegginn og þeir gáttu að bara verið þar þegar ég var frammi og, og svo ef ég vildi kannski veist, leggja mig við daginn eða eitthvað, maður kom heim þreyttur úr vinnunni eða eitthvað og þá gátt maður lagt sig og þeir gáttu að bara verið inn í stofa meðan bara, þú veist, eitthvað svoleiðis þannig að ég held að það sé kannski svona svona mikilvægast að, að, að hérna, þú veist, þeir hafi eitthvað stað og hafi svona eitthvað til að gera kannski við daginn eitthvað svoleiðis
Já, þú ert að tala um svona, eitthvað svona eins og að að lesa bók eða fara í tölvu eða eitthvað þannig
já, já, og þú veist, og einmitt bara og, þú veist, og bara taka kannski skýrt fram bara þú veist, í atvinnu viðtalinu þú veist, að þetta sé vinna sem að eða í auglýsingunni, jafnvel að þú veist, þetta vinna sem að með mikinn frítíma með mikinn svona downtime ef ég, ef ég sletti og þú veist, að fólk bara já, þú veist það getur alveg verið að, þú veist, læra, getur verið að lesa, getur verið að, þú veist, gera eitthvað í tölvunni eða eitthvað, bara það alls konar svona möguleikar fyrir að stofólki að gera og það finnst mér líka gaman að geta lyfta að stofólkinu að gera það.
Já, en nú ertu nú búin að vera með, sko, MPA tölvert lengur en ég, ég bara búin að vera með þetta í 3 ár, þú búin að vera með þennan stuði í hvað, 8 eða 9 ár.
Já.
Er eitthvað sem að eitthvað sem þú veist núna og sem þú hefði vilja vitað þegar þú fékkst MBA fyrst
Það nei ég svona við dettur allan ekkert í hug svona strax út að þetta rosalega mismunandi þetta náttúrulega svo persónubundið þessi þjónusta og það þannig að ég svona hef kannski ekki neitt neitt þannig það kannski bara helst að hérna þú veist já, svona að hvað ég segja, svona hlustuðu á sjálfa þig þú veist, þegar til þess að ráða einstaklinga eða eitthvað svo leiðis og jú, það eitt mikilvægt að þú veist, eða þetta ráði eitthvað þú veist, þú þarft svolítið að meta það hvort að þú geti verið með þessum einstaklingi í kannski heilan dag eða meira og já. Náttúrulega fyrir eftir í hversu stóran samning þú ert með þú ert náttúrulega ekki með allan daginn en já
é, ég hef alveg, ég alveg með á einhverja 7-8 tími einu sko.
Já, þú tekur það alveg þannig bara, já. Alveg, já, ok, já. Ok, já veist, það skiptir alveg máli að geta veist, verið með svona veist, fólki sem að til líka vel við og það allt það skiptir rosalega miklu máli Og það getur verið mjög óþægilegt að vera með aðstofamann sem kannski svona þú deilir vola litlu með.
Já, svona áhugamálum og slúiðist, það verður með þannig.
Já, þú veist, og það ekki endilega verið kannski áhugamál, þetta bara svona, þú veist, persónuleiki og bara, þú veist, alls konar sem að hefur áhrif á það, sko, það skiptir máli og hérna, og það hefur tekið alveg smá tíma svona fyrir mig að læra inn á það.
Mhmm.
Og hérna, og mér finnst það mjög töff við notum eða við getum notað hérna, það heitir Alfreð til þess að ráða starfsfólk þetta svona, já, ég veit ekki kannski tekja allar Alfreð, ég veit það ekki en þetta svona ráðninga heima síða og þar getur við verið með svona vídeoviðtal
og
hefur ekki séð það?
Nei.
Nei, það er útrúlega töff, þá hérna sem bara býrðu til spurningar Og þeir bara lesa spurninguna og svara henni á mynd.
Ah.
Og þá getur þau fengið svona smá svona snefil svona inn í bara, þú veist, til dæmis hvernig fólk svona, þú veist, að ég veit ekki, þú veist, maður getur svona kannski smá lesi svona, þú veist, þegar fólk hefur áhuga einhver og ekki áhuga einhver, skilur þau, þú veist, þú sér það pínu.
Já, já, já.
Og svona metið þetta svolítið út frá því og svona og kanna kannski smá þekkinguna þeirra líka á bara NPA og einhverju svoleiðis þannig að þetta alveg, mér finnst það alveg mjög þægilegt að geta gert það svona séð pínu inn í hérna persónuleikan hjá fólki
Já, sem á þannig að þá færð þú sendt vídeo við og svo getur bókað fólk í viðtalum með 2
já, 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 já Þetta er rauninni svona fóra viðtali eða hvað sem maður á að segja, já, svona og ég nota þetta svolítið svona til þess að þinna út umsækjendur hjá mér.
Já, en nú sko þú hefur ekki, það hefur ekki verið mikið renneri hjá þér á starfsfólki.
Nei, ekki mikil.
Og hver er það galdurinn sé við það?
Ráða rétta fólki.
Það bara taka alltaf í vídeoviðtal, horfi augun á fólki og...
Nei, þetta, ég ætla að segja þetta, þetta lærist. Mm. Þú lærir inn á þetta og hérna og svona, þú veist, þegar þú ert lengur með NPA þá lærir þú veist svona hvað þú tolerator eða hvað þú fílar í þú veist fólki og hvað ekki og hérna og þú sér það alveg strax skilur
já.
Og hérna og mér finnst það alveg mikilvægt en já
en þetta er allt því að sko bara því að ég svona líka áttamáði sjálfur sko að hérna sko að vera MPA aðstoðamaður og vera eins og við eða svona MPA verkstjórnandi veist, þetta rosa náið starf þú veist aðstoðamenn þínir eru ekkit ofta að tala við hína aðstoðamennina þú veist þið eru bara tveir
já sko já þú veist þetta er já þetta er skrítið þú veist það skrítið að vera að vinna vinnustað og þú þekkir engan annan á vinnustaðinum þetta er svolítið þannig sko það já. Er hérna en sko mér finnst mikilvægt bara að starfsfólkinu bara líði vel í minni hjá þér og þú svona æ hvað ég segja þú eru svolítið að pæla í því að þú sért yfirmaðurinn og þetta rosalega þunn lína á að vera sko yfirmaður og vinur og þú veist, og þetta svolítið þannig þú veist, þetta bæði þú veist, þú ert bæði vinur og yfirmaður
Já, það ekki
og ég myndi segi þetta væri rosalega þú veist, þetta væri rosalega leiðilegt finnst mér ef þetta væri bara, þú veist, ef þú trýta fólki ekki bara eins og starfsfólk en ekki eins og vinninn
Já
að hérna, þú veist, þetta verður miklu erfiðara og svona, hvað ég að segja, þú veist þú ert miklu meira svona einn ef þú ert ekki með aðstoðamanninn sem svona félaga skilur með þeir eða eitthvað svoleiðis
Já.
Sumir vilja kannski hafa þannig ég allan að persónulega ég myndi ekki meika daginn þannig að hafa þannig
en þú veist þetta er vand með farin lína einhvern veginn
já þetta er það og líka sko þú veist það mikilvægt að vera ekki að ofvinna fólkið þitt og svona þú veist hafa svona balans á milli og þetta er mikið dans og hérna og sérstaklega svona núna þegar maður gat farið núna til erlendis til útlanda að þú veist þá ertu bara að taka kannski einn aðstoðamann með þér, tvo aðstoðamann með þér eitthvað svoleiðis og í kannski langt ferðalag það getur verið rosalega erfitt og krefjandi fyrir bara báða aðeila bæði mig og aðstoðamanninn og hérna en þessna finnst mér svona mikilvægt að læra inn á það þú veist, hvað virkar og hvað ekki og hérna ég man til dæmis ég fór núna eitt stórt ferðalag 22 það var bara strax eftir COVID þá fór ég til Filippseyja og hérna konan mín þaðan og vorum þar í 3 vikur
okay, já.
Og ég tók 2 aðstoðmenn með mér saman
já.
Og hérna og ég held að það hafi verið pínum í stökk þá var ég svolítið svona þú veist, tóttu þeirra að vera skiptast á og þú veist, þarna fyrir dýrurinn aðstofa með hverjum degi og aðstofa með villumis að komast á salæðni og annað og þá voru þeir 2 í því út að að maður var ekki með eins svona hjálpartæki og heima
já.
Öruvísi upp og það líka að gera það var svolítið mikið held ég og hérna það var ekki sniðugt og hérna en svo fekk ég betra hjálpartæki þannig að ég átti þó öldra með að fá búst taka bara einn með mér út og í fyrra 2025 þá fór ég aftur til Filippseyja í 3 vikur og þá skipti ég þessu niður bara í helming og þá kom einn aðstoðamaður bara með helmingina fenni og flög svo bara heim og þá kom hinn bara á meðan
Já þannig að ég fannst eða betra að hafa einn heldur en að hafa tvo alltaf
Já, í rauninni sko, þú veist, þá líka þægilega að hafa kannski svona þú veist bara, þú veist, núna vinnan og núna getur þú fyrir að slaka þess á, þú veist, þú kannski farir ekki langt skilur þú veist, þú veist, en þá í vinninni þú veist, fastur þarna, þú veist, á kannski stað sem að þú stjórtan ekkert skilur þú en, þú veist, þá hefur kannski aðeins meiri breik meiri pásu upp á það að gera og líka það að vera með aðstofa mann ekki of lengi úti, það fannst mér mikilvægast
Já.
Þú veist, þetta stytti tíman, þannig það var bara rúm vika sem að var þannig í staðin fyrir þú veist, þrjár vikur, skilur þú
Já, ég hef farið að erlendis en og þá sem aldrei lengur en viku í senn með þegar eftir ég fekk MBA, sko, en ég man líka samt þessi því hvað mér fannst svona þægilegt, það voru þessir Það voru þessir ferðarsamningar sem að MPA með stöðun aðstofa mann við að gera og þetta kannski maður getur svona daldið lagt upp þegar ég á ferðalagi þá býð ég til lengri vaktir þá erum með 12 tíma vaktir og svo gerum við svona ferðarsamning og svo er ég svona aðeins búin að leggja meira uppið og svona hvað að því að það smá mun þú veist, það er meira sem að aðstofamaður minn þarf að gera í útlöndum heldur en hérna heima sko það er meiri aðstoð og meiri viðvera og svona og hérna þannig ég svona áður en ég leggur staði í ferðalag þá finnst mér mjög þægjald að hafa allt einhvern veginn svona daldið upp á borðum sko.
Það mjög snutt og algjörlega, ég mæli algjörlega með því að þú veist þú leggur línunar að því þú veist hvenær viðkomandi að vinna og hvenær viðkomandi ekki að vinna og hérna og þú veist takir ákvarðanir eins og með þú veist dagpenninga eða hvort að þú setja að borga þetta eða hvað og bara já varandi laun og annað þetta, þú veist þá er ekkert engin vafi þú veist, þá er ekkert svona í lausu lofti og hérna ég hef alveg gert svona þú veist ég reyna að gera þetta mitt líka svona að þú veist að hafa þetta skipulagt hafa þetta á þessum tíma og þú veist, auðvitað vill maður kannski hafa þetta frjálst skilurðu, þú veist, þú veist að fara til útlanda þú veist að fara í frí og þú vilt kannski ekki þurfa að vera með eitthvað mega skipulag með aðstofa fólkinu einu en þú veist, þú getur kannski sett þessa línur og svo kannski, þú veist aðlaga þær aðeins þú veist, segjum svo bara, þú veist, eitthvað æ, heyrðu, ég kannski að fara á veitingastað hérna og þá verið kannski aðeins lengur, þú veist, væri þá í lagi að vera lengur hérna og ég kannski þá stýtt í daginn eftir eða eitthvað svoleiðis, bara
Já, með auðvitað verð maður að vera segjalegur og en það kannski svona bara svona ég veit ekki, ég hef svona þú veist að vera svona daldið opin í samskiptum finnst mér daldið mingilagt
Já, algjörlega það skiptir miklu máli að tala saman og vera og einmitt bara þú veist, að láta aðstofólkið svona þú veist, vita til dæmis dagskrána, þú veist, ef þú ert með búin að plana eitthvað þú veist, að fara eitthvað, að skoða eitthvað að gera eitthvað skiluru
en svo líka, ef maður ekki búin að plana eitthvað að maður láti líka vita því sko, þú veist, þannig að ég ætla að vera til Tenerife og ég ætla bara að liggja í sólbaði og hérna, vertu bara tilbúin í það að, þú veist, ég ætla bara að vera sóla mig og borða steikur og En þú veist, vaktin 10 til 10 eða eitthvað svo, þú veist, en þú veist, annars þetta bara algjört chill, sko, og það bara það sem að, þú veist, út á lagt, sko, þannig að menn svona, þannig að óvissunni sé einhvern veginn eitt, eða hvað finnst þér?
Ég veist, algjörlega, það er náttúrulega best að vera bara með enga, svona litla sem enga óvissu, og hérna, og allir sé á sömu blaðsíu, minnst það líka mikilvægt. Og mér finnst líka mikilvægt að hérna, þú veist, þú útskýrir náttúrulega fyrir aðstofirkinu líka að þótt að það sé að fara til útlanda með þér í frí að þá þetta ekki, þú veist, þau í vinnunni, skilur við, þú veist.
Já.
Maður hefur alveg heyrt sögur af aðstofirki sem að sko fer í hérna frí og eitthvað svo les og aðstofólki bara heldur það sig frí líka og, og hérna og bara mjög svona kannski alltof afslappað varandi það að gera og annað og hérna og mikilvægt að þú veist allir séu einmitt á sömu blaðsíðu með þetta að gera
Já, já og, og hérna og kannski líka bara svo það sé sagt sko það er mikilvægt að allir þú veist finni sinn takt þú veist ég get ímynda mér að sumir sem þurfa mikla aðstoð og, og hafa kannski 24 tíma samning þeim kannski finnst óþægilegt og erfitt að taka með sér einn aðstoðamann en bara þú veist hvernig hvernig þú finnur þessa línu og og, og, og og svona já og bara og bara gera þetta einhvern veginn í svona og það einn að fyrir slíka í, í, í samvinnu við þú veist, ráðgjafa þinn á, á miðstöðunni því að hann náttúrulega hann líka sá náungi sem, eða sá aðli sem að, sem að lesa alla kjarasamninga og, og er með alltaf á hreinu og, og ég oft svona oft leta þetta þeirra bara til að vita þú veist, þú veist, þú veist hvenar eiga strákunni rétt á hvíld og, og, og er, er með allt svona bara á réttu megin mín megin sko.
Já já, ég veist það þú veist hvað ég segja, þú veist ég hef alveg pínum verið hræddur svona þú veist svona hvað ég segja svona stillan ekki að segja að ég sé hræddur við þeir eru réttindi. Það kannski ekki rétt orða hjá mér en svona maður samt pínum smeykur að þú veist þetta fari svona svolítið að mis við það sem þú vilt fá út úr þjónustunni skilur, út úr, út úr NPA-inu
algjörlega
en þú veist, maður verður svona bara að þú veist, sætta sig við það þú veist, að hérna, það þarf að fylgja kjarasamningum og það þarf að passa það að aðstoðamenninu sé að fá næga hvíld og sé að fá hitt og þetta úr, úr kjarasamningunum og hérna og svona því fyrr sem nú kannski sættið við það að því fyrr bara líður betur með það og, og hættir að vera svona stressar yfir því að þú veist að, þú veist, þú ert ekki, ekki að fara að fela eitthvað fyrir aðstofamanninum, einhver réttindi eða eitthvað skúliðist, það náttúrulega bara þú veist, það ekki rétt að leiðin
nei.
Að fara Núna eru kostningar á næsta leiti og hérna sveitastjórnarkostningar og sveitastjórninar hafa náttúrulega framkvæmd og, og fjármögnun alltaf yfir þú veist, NPA-samningum og, og átaka ákvörðunum þá samninga sem eru í, í gangi þótt að þau fá náttúrulega ríki hérna fyrir ekki fjármagn frá ríkinu líka en það hefur svolítið svona komið á óvart núna í þessari kostningabaráttu hvað hérna svona flokkarnir er að tala lítið þetta málefni og ég ekki bara að tala NPA heldur bara meira svona málefni fatlaðra og hérna og svona þú veist þetta risastórt málefni risastórt og þetta kostar sveitarfélaginu örugglega mikinn pening að, að sjá um, um allt þetta málefni og samt enginn ekki menn að tala það svona, við lengi rugga bátnum held ég varandi þetta Og, og mér finnst það svolítið svona sérstök staða
Já, sko því að sko fyrir mér og í mínum huga þá NPA sko bara að hafa þáttið bara svona lífið fyrir NPA og lífið eftir NPA sko, þannig að NPA eitthvað að mikilvægsta sem að ég bara veit sko
Einmitt. Þú veist þetta er, já, og hérna, sko við, hérna NPA miðstöðin og, og við hjá NPA miðstöðin, ég kannski, ég þátti kannski að taka það fram að ég starfsmaður NPA miðstöðinar og, og hérna, og tala svolítið mikið það og við höfum verið að gera núna, höfum sendt spurningar til stjórnmálaflokkana og beðið þau að senda okkur, sem sagt, vídeo, eða stöðina myndbönd þar sem að þau eru svona að lýsa hvað þau ætla að gera varandi NPA og svona tala NPA svolítið og það alveg svona mismunandi svolítið hvernig fólk talar þetta en þetta samt svona þú veist, þetta allt falið, þú veist, þetta ekkert svona þú veist, það ekkert verið að tala þetta opinberlega í baráttunni, þetta meira bara svona, þú veist, við okkur, við náttúrulega erum að dreifa þessu, minnstu náttúrulega að dreifa þessu og hérna en þú veist, ég myndi vilja hvetja stjórnmálafólk meira að taka afstöðu gagnvart þessu málaflokki og sinnunum rétt og hérna og láta hlutina sko, ég veit að það dýrt að reka sveitafélag og hérna og það kostar mikla peninga að reka sveitafélag en þetta þjónusta sem bundin við lög og þetta lífsnauðsynleg þjónusta og þetta þjónusta sem að þú veist, hefur breytt lífi míns og leifs og bara okkur allra sem erum NPA og við viljum bara að sem flestir fái þessa þjónustu sem vilja þessa þjónustu og hérna og finnst mikilvægt að þú veist, þetta snúist ekki allt bara peninga, þú veist, á tölur á blaði í ykkur Excel-skjali hjá ykkur fjármæla stjóra í ykkur sveitafélagi það, já, mér finnst það ekki réttaleiðin.
Nei, þú veist það því að sko já, þú veist, þetta náttúrulega sko, þetta er rosalegur lífsgæða þjónusta þetta en þú veist en sko, ég meina heima þjónustan sem að ég var að koma úr áður og hún kostar líka peninga hún kostar yfirbyggingu, hún kostar alls konar og hérna og það bara kostar peninga að reyka sveitafjölu og hérna og það kannski ekkit endilega bara alltaf þú veist að horfa eitthvað svona að við getum bara ruslað fólki einhvern veginn saman í eitt kassa og svo bara allir að nota þetta og eitthvað svona heldur bara þeir sem vilja MPA og þeir eiga að geta fengið hann og að því svo líka til fólk sem bara sem hefur ekki áhuga á því og þá verðum við líka að taka tillit þess.
Mm-hmm, algjörlega, þú veist þetta er persónubundin þjónusta og það er ekki allir sem að treysta sér eða vilja fara í þessa þjónustu og þetta hendir ekki öllum en svona þú veist þetta er svolítið svona þú veist fyrir mér hérna er þetta svolítið þannig að þú veist það er ekki nóg til dæmis að flokkarnir segjast styðja fatlað fólk og vilja styðja fatlað fólk heldur þarf að vera skýrt hvernig flokkarnir ætla að styðja fatlað fólk og þá sérstaklega NPA framkvæmdinni
Já, sko, ég meina að því að ég held að engin flokkur í dag myndi segja að við viljum ekki styðja fatlað fólk, sko en menn reynir bara að segja þetta kannski svona frekar óljóst, sko en bara, ég myndi vilja heyra einhverja flokka segja hvernig þeir alltaf fjölga samningum, sko
Einmitt, og hvernig, já, einmitt bara hvernig alltaf að gera þetta hvað alltaf að gera, þú veist, mikið af þessu og bara þú veist, það þarf að vera einhver áallun og það þarf að fara eftir áalluninni og hérna, og það þarf að hætta þessum töfum það alveg rosalega leiðilegt svona þegar að vera að tefja allt viljandi og hérna og ég vil skamma bara þau sveitafélög sem eru að tefja framkvæmt á þjónustu til fatlaðsfólks
já, já og þau sveitafélög eru til
já.
Það er bara
já. Við viljum kannski bara þakka fólki fyrir að hlusta á þennan þetta fyrsta hlaðvarp okkar og kannski í framtíðinni á munum við tala um eitthvað annað og meira og Leifur höfum mjög gaman að vera útvarpi og svona útvarpmiðlun og bara gott skrefið þetta átt
við erum náttúrulega vorum einhvern tímann í framhaldsskóla útvarpi og svona þannig að við erum að dusta ríkið að því
einmitt, þannig að hérna ég vona bara að því að gaman af sig og endilega ef að þið viljið bara spjalla NPA eða eitthvað svoleiðis þá getið þið bara haft sambandi við okkur bara á, ég veit ekki, samfélagsmiðlum eða eitthvað
Já.
Og hérna og NPA miðstunir alltaf til í að hjálpa bara með hvað sem þannig að þið getið haft sambandi þau líka annars bara þakka ég kellaði fyrir mig
og takk sem leiðis
það var ótrúlega gaman